Yes.
Da er klokka kort over, så vi begynner. Nå er vi veldig godt i gang med hovedbolken, hoveddelen av rotasjonsmekanikk-tema. Så vi brukte forrige uke på å også snakke om et av de mest sentrale teorema som finnes innenfor rotasjonsmekanikk, nemlig Newtons annen lov på rotasjonsform. Så vi kom frem til det endelige sammenheng mellom krefter og bevegelse for rotasjon. Det som jeg argumenterte for da, var jo at det absolutt sentrale, når det krefter som virker på et legeme som kan rotere, og vi begrenser oss til en fast akse da, forrige uke, det altså det som vi kaller for kraftmoment. Altså, ikke bare kreftene som virker, men hvor kreftene angriper på det legeme som kan rotere. Så angrepspunktet og avstand til rotasjonsaksen blir veldig viktig. Og da kommer vi fram til den helt sentrale loven som sier at summen av kraftmomenter er treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon. Så det er noe som er veldig likt matstandard Newtons annen lov, som sier at summen av krefter er masse ganger akselerasjon. Men altså, for rotasjon så må du bytte ut krefter med kraftmoment. Du bytter ut masse med treghetsmoment, og du bytter ut akselerasjon med vinkelakselerasjon. Men utover det så er det konseptuelt veldig, veldig likt. Vi skal fortsette i dag og egentlig bevege oss inn i det mest generelle tilfellet, nemlig at du kan ikke bare ha rotasjon om en fast akse, men om et legeme der aksen beveger seg. Det vil si at også et legeme som helhet er i bevegelse mens det roterer om seg selv, kan du si. Og det er, da har vi adressert den mest generelle type bevegelsen du på en måte kan tenke deg. Og så i en parentes så adresserer vi jo ikke den mest generelle type bevegelse. For i en sånn type bevegelse så kan også rotasjonsaksen endre retning mens vi er i bevegelse. Vi skal ikke se på det. Jeg håper å si dessverre, men det har vi ikke tatt oss tid til å gjøre. Så et eksempel på noe vi ikke fokuserer mye på, da, men som du vil finne beskrivet i læreboka hvis du kikker, det er det som kalles for spinnpresisjon. Det er å foregripe litt, for det er egentlig neste kapittel, altså det vi skal snakke om neste uke. Men det er spinnpresisjon som har med for eksempel den. Det er noe såpass enkelt som, noe jeg allerede har nevnt det tidligere også, ta en sånn lekesnurrebass og sender rundt, som spinner rundt seg selv, og som på en måte står og der hele snurrebassen spinner rundt et punkt, samtidig som spinner rundt seg selv. Det er en bevegelig rotasjonsakse. Og det er ting vi i hvert fall ikke skal adressere i den form at det blir et type eksamensrelevant spørsmål. Så det var bare som en liten parentes til at vi ser på det mest generelle tilfellet, og så er det enda mer generelle tilfeller da, som en spesialtilfeller av det her som vi ikke bruker så mye tid på. Men allikevel, vi kan nå med det etter å ha vært igjennom det som vi skal gjennom i dag og neste uke, så har vi et utrolig sterkt begrepsapparat og formelapparat til å håndtere mye mer komplekse situasjoner enn før dere begynte på det kurset her. Så rotasjon om bevegelig akse er altså tema for i dag. Jeg vil si en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Det som da, altså det høres jo tilsynelatende litt komplekst ut, og det er det jo. For eksempel hvis vi, for å lage en skisse her nå av et legeme, ja, sånn form på det her. sånn. Et eller annet legeme som I bevegelse. Og da kan vi jo, vet vi at translasjonsbevegelsen til legeme, altså hvordan legeme flytter seg som helhet, det vil I veldig stor grad være beskrivet av hvordan massesenteret beveger seg. Så hvis vi nå tenker at vi kjenner til hastigheten til en massesentere, hastighetsvektoren til massesentere, og så kan vi jo tenke at legeme I en eller annen rotasjonstilstand med en vinkelhastighet omega, om en akse som vi kan tenke oss går gjennom massesenteret. Og det typisk sånn vi gjør det, når et legeme I bevegelse, at aksen i, altså at legeme som helhet I bevegelse, så vil vi fokusere på en akse gjennom massesenteret, og tenke oss at det den sentrale rotasjonsaksen til legeme. Og det legeme tenker vi oss har en masse M da. Og klart, hvis du skal, for eksempel da, som vi skal se på nå aller først, se på, det mulig å finne et uttrykk for kinetisk energi til et sånt type legeme? Og klart, det kan jo høres komplisert ut, fordi at legeme I bevegelse, massesenteret I bevegelse, men alle andre punkter på legeme også I bevegelse. Og hastighetene der vil jo peke I alle mulige forskjellige retninger, og kunne være mindre og større. Enn hastigheten av massesenteret. Så å finne et uttrykk for total kinetisk energi, det virker ikke opplagt at det enkelt. Og jeg skal heller ikke gjennomføre beviser for det uttrykket som vi skal skrive opp på, men det viser seg at naturen står oss bi og gjør ting ganske enkelt for oss allikevel. Så det viser at vi kan se på total kinetisk energi. Vi kan liksom koble rotasjonsbevegelsen og translasjonsbevegelsen helt fra hverandre. Og det uttrykket vi kommer frem til, jeg skal skrive opp nå, det blir liksom ett uttrykk som dreier seg om kinetisk energi for selve translasjonsbevegelsen, for legemets bevegelse som helhet. Og så får du ett ledd som håndterer det med rotasjonsbevegelsen rundt massesenteret. Så jeg ber jo da litt bare om unnskyldning og tilgivelse for at vi ikke gjennomfører beviser for det her, men at vi bare nøyer oss med svaret. Så, total kinetisk energi. K. Og translasjonsdelen, den kanskje ikke så overraskende, at kan skrives om en halv ganger massen til legeme ganger massesenterhastigheten og pedian. Så igjen så det her evindelige massesenteret da, som blir veldig viktig å holde styr på. For det, hvis jeg har sett gang på gang at det massesenteret, posisjonen til massesenteret og hvordan det beveger seg, det fanger opp veldig mye av translasjonsdelen av bevegelsen til legeme. Alt egentlig styrt av massesenteret. Så det må vi ha styr på. Så der har vi kinetisk energi, altså dette translasjonsdelen, men vi må ha noe mer enn det også. For det der hvis legeme ikke hadde vært rotert, så hadde det vært den komplette uttrykket for kinetisk energi. For da hadde jo alle punktene på legeme beveget seg med samme hastighet. Så da hadde det vært det eneste. Men I og med at legeme rotert, så får vi også et ledd som korrigerer for det. Og det viser seg at det korrekte blir en halv ganger treghetsmomentet om massesenter, en akse gjennom massesenteret, altså I med indeks CM, og ganger vinkelhastigheten til legeme oppi det. En halv I omega igjen. Altså det samme uttrykket som vi får hvis vi bare har rotasjonsbevegelse, altså en fast akse. Hvis legeme roterer om en fast akse og ikke translatert, så det der. Da ville vi bare hatt ledd 2. Men hvis vi har begge deler, så har vi en kombinasjon av de to. Og det ikke opplagt at det ikke noe kryssledd som ser mer kompleks ut, men de viser at de kansellerer hverandre under utledningen, og så vi får det der. Så det blir enkelt og greit å holde styr på, og det viktigste at det riktig. Vi kan ikke Vi kan liksom ikke kaste bort komplekse uttrykk bare for at vi synes de for kompliserte, hvis de riktige. Men det her jo også det helt riktige uttrykket. Og når vi har det her, så kan vi også, da har vi på en måte nok informasjon også til å kunne bruke bevaring av mekanisk energi og på tilsvarende måte som jeg har gjort før, også for når vi har rotasjonsbevegelse, enten bare ren rotasjonsbevegelse eller en kombinasjon av rotasjon og translasjon. Så har vi både Newtons annen lov på rotasjonsform som skal si, behandler kreftene, og så har vi egentlig nok noe informasjon til å jobbe, eller bare se på sine rene sånne energibetraktninger. Så la oss se på et eksempel på det da, hvordan vi kan løse en oppgave både ved hjelp av Newtons annen lov på rotasjonsform og ved å bruke energibetraktninger. Så vi kan, sånn som vi også har gjort, sånn som vi gjort tidligere når vi har jobbet med ren translasjon. Så vi skal ta tak i et av eksemplene som jeg regnet på forrige uke. Et sånn standard kloss trinse problem. Så vi har en klassisk type trinse som kan rotere om en i fast akse i det tilfellet her. Så vi begynner vi tar det eksempelet første omgang. Og så henger det en snor ned, og så skal vi feste en kloss i den andre enden. Og hvis vi tenker oss at klossen har masse M1, trinse har masse M2, og så har vi en akse da, som går gjennom sentrum av trinsa. Aksen går så vinkelrett på tavleplanet. Så var det her et eksempel vi regnet på, der vi regnet akselerasjonen til klossen. Så vi skal bruke, det skal vi bruke i det tilfellet. Klossen vil jo få en akselerasjon A nedover hvis det her slippes løs. Så hvis klossen kan falle, trinsa kan rotere friksjonsfritt om aksen, så vil altså klossen settes i bevegelse, trinsa settes i bevegelse, og du vil få en akselerasjon. Men det vi skal nå se på nå, på to forskjellige vis, altså hva slags hastighet vil klossen ha når den har falt en viss strekning nedover. Så. Hva er hastigheten til klossen etter å ha falt en strekning, og jeg kaller den for delta y. Og vi tenker oss at starthastigheten er null, altså at den starter opp fra en tilstand i ro. Og så skal vi i første omgang måtte bruke Newtons annen lov på rotasjonsform. Altså, summen av kraftmomenter er vinkelakselerasjon ganger treghetsmoment, eller motsatt. Men det regner vi på forrige uke. Så vi regner ikke det på nytt. Vi bare tar det resultatet som vi da regner ut. Nemlig at akselerasjonen i det tilfellet her er massen til kloss 1. Deler på massen til kloss 1 pluss en halv massen til kloss 2. Og ganger, skal alt det ganges med G. Det var det vi kom fram til. Vi regner ut akselerasjonen. Men det er klart, det er en måte å gjøre det på, for denne akselerasjonen her, hvis vi ser på den, det uttrykket, den er ikke avhengig av tida. Akselerasjonen er kun avhengig av massene og G. Da, når den ikke er tidsavhengig, så sier vi at den er konstant. Og da kan vi bruke bevegelsesligningene for konstant akselerasjon. Så da kan vi for eksempel bruke V i an minus V null i an, er to ganger akselerasjon ganger strekning. Kan vi alltid bruke når akselerasjonen er konstant. Så det er en måte å gjøre det på. Men altså i prinsippet måtte vi ha satt opp identifisert krefter og definert to delsystemer, satt opp Newtons annen lov for klossen, Newtons annen lov for rotasjonsform for trinsa, og finne og liksom kombinert uttrykket for akselerasjon til klossen med vinkelakselerasjon til trinsa. Så vi så, der brukte vi litt tid på å si at den A-en var lik R ganger alfa. Så der alfa I vinkelakselerasjon. Og dermed, det var måten vi klarte å løse det på. Men det, så det må vi I prinsippet gjøre. Når vi har gjort det, så kan vi jo si, kan vi bruke den her, nemlig V-A-en minus V-0-A-en, er lik 2 ganger akselerasjon ganger strekningen delta Y, som den faller. Så jeg har til og med sagt at den første her er lik 0, så den forsvinner. Og da er den relativt da det relativt greit å sette inn uttrykket her for akselerasjon, og vi får at hastigheten blir lik to ganger M1 ganger delta Y deler på M1 pluss en halv M2 ja, så må vi også gange det her med jeg kan ta gange med G på siden sånn, gange G og så det kvadratrot av det der Så det en måte å finne hastigheten. Men så spørsmålet da, kan vi rett og slett gjøre det her ved å bruke ren energibetraktning? Altså bare forutsette at mekanisk energi bevart, fordi at det friksjonsfrihet I den trinsa, så mekanisk energi må være bevart. Og hva da tankegangen? Jo, til å begynne med så har vi en statisk situasjon, altså der klossen og trins I ro, og så begynner klossen å falle nedover. Da vil den begynne å miste potensiell energi. Men i og med at mekanisk energi bevart, så må jo den potensielle energien som blir borte, den må vi finne igjen I kinetisk energi, I klossen og I trinsa. Og ved å sette opp det regnskapet der, der hastigheten til klossen den ukjente størrelsen, så kan vi regne ut det her på tilsvarende måte, uten å bry oss om krefter og kraftmomenter eller noe som helst. Så nå ser vi på det på neste side. Så. En såkalt energibetraktning. Litt sånn arkaisk språk, men det blir litt sånn når det lærebok. Det kanskje ikke sånn du bruker på, det liksom ikke vanlig språk du bruker hjemme. Nå gjør jeg en energibetraktning. Når jeg betrakter den oppvaskbenken her, så ser den litt rotet ut. Altså, det ikke sånn du, men ja. Det sånn det blir, det litt sånne fagtermer som vi bruker da. Så. Til og med ikke jeg går og bruker betraktning om kjøkken og sånn hjemme, altså, bare, så det vet jeg. Mekanisk energi bevart I hvert fall. Og det kan vi slenge på et utropstegn her, for det sant og riktig. Så, og da hadde det vært utrolig flott da, hvis vi kunne bruke det til å gjøre samme beregning. Som sagt, uten å bry seg om krefter og kraftmomenter og akselerasjoner og... Og som regel, altså kan du komme fram bare ved å forlange at mekanisk energi bevart, så blir det nesten, jeg kan ikke si alltid, men veldig ofte blir det jo enklere enn å sette opp alle de her uttrykkene med krefter og kraftmomenter. Og da må du ha retninger, positiv retning på aksesystemer, og du må sammenholde det og være konsistent, og det liksom litt mer som bokholderi å holde styr på. Det kommer fram på begge måter, men det som regel litt mer jobb. Så la oss si at E1, altså mekanisk energi I en startsituasjon, som når klossen, I det klossen slippes løs, da mekanisk energi I en situasjon 2, som naturlig å si, det etter han har falt en strekning delta Y. Vi skal liksom, det da vi skal finne hastigheten, så det naturlig å bruke det som en sluttsituasjon. Og bare for å repetere, hva betyr det? Jo, mekanisk energi altså kinetisk energi pluss potensiell energi I startsituasjonen kinetisk energi pluss potensiell energi I sluttsituasjonen. Og så kan vi vi må definere et nullpunkt for høyde da. For potensiell energi. Det må vi, som vi vet, må vi velge. Og la oss velge at det at klossen har falt en strekning delta y, da sier vi at den har null potensiell energi der. Så den saken der sier vi null. Det betyr at den har en potensiell energi M1G ganger delta y i startsituasjonen. For da har den høyde delta y høyere enn det. Og så har den null da, kinetisk energi i startsituasjonen, sånn at vi får null her. Alt i ro. Og så har klossen da M1 ganger G ganger delta y. Og så har vi prinsippet trinsa da, en potensiell energi. Så skal det være komplett, så skal vi ha med det også. Det bare at trinsa flytter seg ikke. Så da får vi nøyaktig samme ledd for potensiell energi på høyre side av linjen. For den ved den samme øyden hele tiden. Så dermed så vi gidder ikke å bry oss om den. Fordi at det leddet vil alltid bare kunne trekke, altså det vil, du kan kanslere det leddet uansett. Så når trinsa ikke flytter seg, så trenger vi ikke å se på potensiell energi til den. Det er de legemene som flytter seg som det er relevant å se på forskjeller i potensiell energi. Så vi begrenser oss til potensiell energi for klossen her. Selv om i prinsippet vi skal ha med trinsa. Så egentlig har vi det, bare at vi forenkler den bort. Vi har, den regningen har vi nå gjort i huet. Det det vi har for på venstre siden. Men etterpå situasjonen, ja, da har vi kinetisk energi i klossen, halv ganger M1 ganger den ukjente hastigheten V oppe i det andre. Det den vi ute etter. Og så har vi her for trinsa, i og med at den i ro, så har ikke vi noe så har vi ikke noen massesenterbevegelse for den, så her det spesialtilfelle ren rotasjon, det vil si en halv i omega i annen. Og så det kinetisk energi for trinsa, og så var det her potensiell energi leder av null for klossen i slutsituasjonen, for da har han falt nedover til nullpunktet. Så da har vi kommet et godt stykke på vei. Og så tenker vi oss som tidligere, altså vi implicit så var den trinsa en sylinder, var det vi det var det vi brukte forrige gang, da vi regnet ut uttrykk for akselerasjon. Men her får vi altså M1 G delta Y, det venstre sida. Det en halv M1 ganger V i annen pluss en halv, og så treghetsmomenter da, til en sylinder. Det en halv M2 ganger radien til sylinderen oppe i annen. Og så det da omega, vinkelhastigheten til sylinderen. Men da har vi da har vi den sammenhengen da, som vi også så på forrige gang, nemlig at omega det samme som hastigheten til klossen deler på R, så skal den her kvadreres. Så det har vi med det samme argumentet som sist, nemlig at klossen beveger seg like fort som, altså hastigheten til klossen må være den samme som hastigheten til et vilkårlig punkt på yttersiden av sylinderen. I og med at snora henger der, og det det samme som hastigheten til snora. Så derfor så får vi den sammenhengen der. Og hvis vi skriver opp høyresiden en gang til og forenkler litt, så får vi at her blir det stående en halv M1 V i annen pluss en kvart M2 ganger V i annen. Så radien den forsvinner. Vi har R i annen fra treghetsmomentet, og så får vi delt på R i annen i uttrykket for V over R. Så den skal kvadreres, den forsvinner. Så den høyre siden kan vi forenkle ytterligere, bare ved å trekke det vi har av konstanter utenfor parentes, så en faktor halv kan vi trekke utenfor, så får vi at M1 pluss en halv M2 inne i parentes, så får vi også en V I annen utenfor parentesen, men samme da, for begge to. Så det jeg streker under nå altså de to uttrykkene som like hverandre. M, N, G, delta I lik det her på høyre siden. Og da kan vi lett sett løse det, den ligningen her for hastigheten V. Hvis vi gjør det, det nesten mulig å øre I huet på for å si da, bare i en operasjon. Uansett blir det I hvert fall V lik 2 M1 G delta Y dele på M1 pluss en halv M2. Og så det en kvadratrot av det. Hvis du bare blar tilbake til forrige side, så vil du se at det nøyaktig det samme uttrykket som vi regner ut ved hjelp av ved å gå via akselerasjon. Så heldigvis da, ble det nøyaktig samme svar. Så det altså to måter, to helt egentlig forskjellige måter da, og som gir nøyaktig, altså som gir samme resultat. Og bra nå det. Hvis det hadde gitt forskjellige resultat, så hadde, hvert fall, så hadde minst en av metoden vært åpenbart feil, eller vi hadde regnet feil I en av, minst en av metoden, en av framgangsmåten. Men det må bli det samme svaret, hvis det gjort riktig. Så vi nå har altså, vi har altså kommet så langt at vi bruker en side nå på å summere opp en del av de viktigste kan si, lovene og setningene som vi har kommet frem til, med, som har med det med rotasjon og translasjonsbevegelse å gjøre. Som en type forløpig oppsummering. Det kan egentlig være nyttig å bare ha på en side, sånn at vi så ser litt hva det vi vet. Så en foreløpig oppsummering om dynamikk for kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Så når vi har et legeme som utsatt for et sett med krefter, og det både kan bevege seg translatorisk og rotasjonsmessig, så vet vi fra tidligere at bevegelsen av massesenteret, ja, den holder vi styr på ved å sette opp Newtons annen lov for massesenterbevegelsen. Det har vi vært innom tidligere, hvor vi har flere anledninger. Så bevegelsen av massesenteret, for den så har det på en måte ingenting å si om legemet I rotasjon eller ikke, og hvor kreften angriper. Det et utrolig viktig poeng. Det fort gjort å tråkke feil her, altså. Så bevegelse av massesenter. Det rett og slett Newtons annen lov. Summen av yttre krefter, sigma F-vektor, parentes yttre, lik massen til legeme ganger akselerasjonen til massesenteret. Dette her kommer vi frem til første gangen vi snakker om massesenter, så kommer vi frem til det uttrykket her. Og det, ok, vi kom frem til det da, men det jeg tror det egentlig først nå at vi kan skjønne den fulle kan vi si både kompleksiteten og enkelheten I det uttrykket der. Jeg skal ikke si det enkelt, men nå vet vi at når vi har et legeme, så kan du det, som sagt, kaster en frisbee, så forsvinner jo hele frisbeen, og den I rotasjonsbevegelse. Det en kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse. Diskoskaster, diskos jo samme eksempel. Det meste av det du kan hive rundt omkring, og som det både beveger seg som helhet, pluss at det roterer. Spiller du basket, så bruker du faktisk det veldig bevisst. Da utnytter du noe vi neglisjerer, nemlig luftmotstand, til å kunne få skru, fotballskru. Altså du, det kombinert translasjon og rotasjon. Alt egentlig det. Så det helt åpenbart at det bevegelsen kan bli veldig kompleks. Men hvis du ser på uttrykket der, så står det ingenting om angrepspunkt. Det ingenting om kraftmomenter. Det står bare at har du et legeme, og du klarer å identifisere summen av ytre krefter, så kan du også regne ut akselerasjon til massesenter. Og det som jeg har sett, så det som styrer altså, da, translasjonsbevegelsen. Vi trenger ikke å vite mer enn det for å si noe om bevegelsen av legeme som helhet. Så helt uavhengig av angrepspunkter, summen av ytre krefter gir oss akselerasjon til massesenteret. Men selvfølgelig vil rotasjonsbevegelsen til legeme være styrt av hvor kreften angriper. Det jo helt opplagt ut fra de andre lovene vi har vært innom. Men ikke la det, altså ikke tro at alle kreftene må angripe på samme sted på et legeme for å finne ut hvordan massesenteret beveger seg. Kjempeviktig. Så vi kan tenke oss for den bevegelsen, det som om alle kreftene, altså som om legeme et massepunkt, og at alle kreftene angriper i det punktet, nemlig i massesenteret. Men så har vi da rotasjonen rundt massesenteret. Det liksom neste. Det for å skjønne rotasjonsbevegelsen. Rotasjon rundt eller om massesenter. Da det Newtons annen lov på rotasjonsform som gjelder. Så summen av ytre kraftmoment om rotasjonsmoment akse da gjennom massesenteret om den aksen legemet roterer om. Det altså lik treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelakselerasjonen da om den samme aksen. Så da selvfølgelig angrepspunktene for kreftene ekstremt viktige. For vi klarer ikke å regne på momenter hvis vi ikke vet armen, altså vet hvor langt unna aksen kreftene angriper. Så den analysen må vi være I stand til å gjøre. Hvis vi ikke tilfeldigvis har oppgitt at kraftmomentet så og så mange newtonmeter stort. Det kan jo hende vi av og til får, at noen har regnet det ut for oss. Men I prinsippet så må du kjenne til angrepspunktene. Så det de uttrykka for kinetisk og potensiell energi som vi også kjenner til. De trenger vi også da å ha med I verktøykassa. Så kinetisk energi vi skrev jo opp akkurat I stad, men vi skriver opp på nytt nå da, bare for å ha det her samlet på en side. Kinetisk energi altså den en halv ganger massen ganger massesenterhastigheten I annen pluss en halv ganger treghetsmomentet om massesenteret ganger vinkelhastigheten oppe I den. Halv m v I annen pluss en halv I omega I annen. Og så til slutt da potensiell energi. Det også helt uavhengig av om legemet rotert eller ikke. Vi må bare vite hvor massesenteret Så potensiell energi U, det massen til legemet, ganger G, ganger Y-koordinaten, altså høydekoordinaten til det massesenteret. Så det det här massesenteret är viktigt. Vi ser faktiskt att massesenteret dukker upp I alla de fyra ligningarna, alla de fyra uttrycken. Så är massesenteret och dens bevegelse eller position på en eller annan måte är involverat I allt. Det är viktigt. Typisk symmetriska legemer som en homogen cylinder där massan är jämfördelt, självklart har ju då massecentret I mitten. Det är ju det som normalen då för den typen legemer som vi ser på. Men där alltså med legemer som inte är homogena, alltså där tätheten varierar genom legemet så vill massecentret inte nödvändigtvis vara akkurat I mitten av legemet. Men I praxis när vi det bränning vi gör så är det ofta det. Och tyngdekraften på ett legeme, ikke sant? Vi vill virke tyngdekrafter på en på ett helt utsträckning av ett legeme, men det kan vi också se si att tyngdekraften kan ses på som om den angriper I massecentret. Det är också ett exempel på som vi brukar det här med massecenter väldigt väldigt extensivt för att säga så. Så det här är rätt och slett något att vara lite stolt av. Nu är det nu har blivit verktygskassa och blir omfattande och stor och det kan egentligen väldigt väldigt mycket. Så nu har vi presenterat mycket och så är det att bruka det I praxis då. Då är det bara att brette upp armarna och låta kvällstimma gå och regna uppgifter så bläcket sprutar. Det är inte något annat att göra. Bläck eller bly eller vad du brukar. Eller om du sitter med på en iPad eller vad det är. En bara för att regna. Masse uppgifter för att få det här ordentligt in I blodet. Okej, vi ska se på ett jätteviktigt special tillfälle av en kombinerad translations- och rotationsrörelse. Och det är ett legeme som rullar utan att gli. Alltså du har ren rullning. Och vad är det för något? Ska vi se på nå? Rullning. Utan glidning ska man kalla. Ja. Det är nog en måte att si det på, men det är nog en beskrivelse som brukas. Och rulle utan att något glir. Vi ska se på ett exempel på en cylinder som rullar ner över ett skråplan. Och så rulle utan att gli. Det är viktigt att få liksom vad betyder det? Och det betyder att kontaktpunkten mellan legeme och underlaget inte är alltså att vi inte har något att det inte sklir på underlaget när kontaktpunkten kommer på underlaget. Alltså att det inte spinner. Som om du kör en bil eller kör en cykel, om du harver I vägen så att du liksom får skränsing och spinning, då har du inte det här är. Det är det tillfället när du bara rullar utan att kontaktpunkten liksom spinner mot underlaget. Och det blir två vitt olika måter att analysera de problemställningen på. Så la oss se på det. Det är ett väsentligt poäng med akkurat det att någon rullar utan att gli och det ska vi strax komma in på. Så som sagt exempel en cylinder rullar ner över ett skråplan. Tegne opp den problemstilling lager skissa her har vi et skråplan som vi har begynt å sett ganske mye av nå og så vi tenker oss da at vi har en cylinder vi ser her for eksempel Och så bara indikerar jag mitten av cylindern med ett litet punkt här. Så här har vi en cylinder med en viss radius R som då rullar ner över skråplanet. Det vill säga si, här har vi alltså ett läge med där rotationsaxeln är I bevegelse. Rotationsaxeln alltså massecentret är I mitten så vi tänker oss att rotationen kan ses på som en rotation om den axeln. Och axeln vill ha bevege sig. aksen holder sig I samma retning. Det är och där så det är lite viktigt för oss I de tillfällen vi ser på. Aksen holder seg I samme retning, den flytter seg. Den flytter seg sammen med massesenteret. Så på en eller annen vilkårlig posisjon her, så vil vi ha en hastighet til massesenteret nedover, rett parallelt med skråplanet. Og så vil vi ha en rotasjon med en vinkelhastighet omega om massesenteraksen. Det som det helt essensielle poenget her, når noe ruller uten å samtidig gli, det vil si at kontaktpunktet mellom det legeme som ruller, det vil si sylinderen I det tilfellet her, at det kontaktpunktet ikke I bevegelse relatert, altså relativt underlaget, altså at det spinner ikke. Og det som det helt vesentlige betraktningen da, en betraktning, det som det viktige, at det kontaktpunktet, hvis vi fokuserer på akkurat kontaktpunktet mellom sylinderen og underlaget, så I forhold til oss da, som sitter her I ro utenfor og ser, vi observerer det her fra yttersiden, skråplanet I ro, underlaget I ro, men det sylinderen som beveger seg. Men for at kontaktpunktet ikke skal skli mot underlaget, så må kontaktpunktet alltid ha null hastighet fra oss. Sett fra oss som studerer her fra yttersiden. For hvis kontaktpunktet hadde hatt en hastighet, ja, da måtte det ha spinning mot underlaget. For underlaget jo ro. Så hvis du tenker kontaktpunktet, det en eller annen som tegner en strek på underlaget. Gul strek eller rød strek, der så vi. Se på kontaktpunktet, treffer det. Ja, da må det kontaktpunktet ha null hastighet. Altså det må være I ro. Akkurat kontaktpunktet må ha null hastighet sånn sett fra yttersiden. Hvis de ikke hadde hatt det, så hadde det spinning. Det måtte ha gjort det. Så det punktet der, som det her, det akkurat det har hastighet null. Sett fra oss. Klart, hvis du sitter I massesenteret, hvis du ligger I massesenteraksen og ruller med sylinderen, da vil det selvfølgelig ikke det kontaktpunktet være I ro. For da ser jo du at, du vil jo, når du observerer skråplanet, så vil du se et skråplan som beveger seg. Med en hastighet som går oppover. Altså du vil jo se at, hvis du har tegnet en rød strek eller noe på skråplanet, så du beveger det med massesenteret, så vil du se at den streken beveger seg oppover med en viss hastighet. Så fra en som sitter I massesenteret, så det jo ikke sånn. Selvfølgelig, for sylinderen jo I rotasjon. Så et punkt ytterst på sylinderen, observert fra massesenteraksen, må jo være I bevegelse. Men, fra oss fra yttersiden, så det I ro. For da massesenteret I bevegelse. Så jeg bare ber, det flere måter å utlede på. Hadde vi brukt litt mer tid på det første kapittelet om kinematikk, som vi har liksom tatt litt sånn underveis, og sett på det med relativ bevegelse og analysert ordentlig, så kunne vi bruke det også til å bevise akkurat det. Da kunne vi bevise det mer matematisk at det var sånn. Men jeg bare bruker... Det enkleste kvalitative argumentet akkurat det, at hvis ikke kontaktpunktet hadde vært I ro, I forhold til oss sett som sitter i ro og ser på skråplanet og sylinderen, så hadde den spinning. Da må du legge med spinning. Det er det enkleste kvalitative argumentet. Hvis du husker på det, så det egentlig tilstrekkelig. Men det kjempeviktig, for at vi klarer ikke å analysere problemstillingen her hvis vi ikke gjør den forutsetningen. Vi må gjøre den forutsetningen for å klare å regne på oppgaver som går på rulling. Så, kontaktpunktet. Mellom sylinderen og underlaget I ro når sylinderen ruller uten å gli. Nå har jeg slengt på diverse utropstegner, for det et helt vesentlig poeng da. tro skal la det bare henge litt ja, og synke ned I bevisstheten med et kvarters tid. Og så fortsetter vi kvart over. Jep, da fortsetter vi. Så hvis det har jeg snakket med noen I pausa nå som synes at det poenget der ikke helt opplagt, at hastigheten til kontaktpunktet sett fra oss som sitter I ro utenfor og ser på, I ro I forhold til skråplanet, at den lik null, at det, ikke det liksom ikke helt opplagt sånn I å tenke seg. Og bare si velkommen til klubben, sånn var det for meg også når jeg begynte å lære det her, for jeg skal ikke si hvor mange år siden det var, jeg var utsatt for det første gangen. Alt for mange år siden, sikkert før den delen jeg var født. Jeg synes heller ikke det var helt opplagt. Så derfor jeg sier at det finnes flere måter å gjøre det på. Jeg tror egentlig at jeg slo meg helt til ro med det når jeg begynte å regne på det med sånn relativ bevegelse, og bruke formalismen for relativ bevegelse, og satte det opp matematisk, for da faller det på en måte veldig inn. Altså, du ser at sånn det jo. Men I og med at vi ikke gjør det, da, så har jeg brukt den her kvalitative... Hvis ikke hastigheten hadde vært null I kontaktpunktet, så hadde det spinnet. Det liksom... Det den kvalitative forklaringen som for meg har vært enklest å spørre. Det I hvert fall... det viser at, som jeg også sa, at det viser helt vesentlig for å faktisk kunne regne på det I det hele tatt. Og grunnen til det at nettopp den forutsetningen der, at V lik null... Det fører til det vi kaller for rullebetingelsen. Så. Og det jeg tror jeg skal skrive den opp med en gang. Og så kan vi bruke litt tid på å fordøye den. Det at kontaktpunktets hastighet null, det gir oss en helt konkret sammenheng mellom massesenterets hastighet og vinkelhastigheten til sylinderen om massesenteraksen. Og det kanskje ikke noe sjokk at den relasjonen som følger, nemlig at massesenterets hastighet til en hver tid må være lik sylinderens radius ganger vinkelhastigheten til sylinderen om massesenteraksen. Nå kan du si at ja, men det der jo helt standard relasjon mellom hastighet og vinkelhastighet. Og det riktig. Men den relasjonen der, altså den V lik R omega, den relasjonen, hvis den skal være gyldig, ja, det må være relasjonen mellom... altså det relasjonen mellom vinkelhastigheten til sylinderen, og hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen når du befinner deg i rotasjonsaksen. Så igjen da, tenk deg at du har haiket med den sylinderen på tur nedover, så nå sitter du på en måte fast i, du har liksom klamret deg fast til massesenteraksen, og beveger deg med den, så for deg så sylinderen I ren rotasjon. Ja, da vil du se at ytterst på sylinderen, altså, eller alle punkter på sylinderen vil da være I bevegelse for deg. Og for deg så vil et punkt ytterst på sylinderen, ja, da vil hastigheten til det punktet være lik R gang omega. Sånn det jo, for sylinderen I ren rotasjon. Så det er den relasjonen vi har utledet for sammenheng mellom tangensiell hastighet til et punkt som roterer på sylinderen og vinkelhastigheten, V lik R omega. Men det da vi, så hvis dere aksepterer det, så det da vi kan bruke den sammenhengen her, den her V lik null, det faktumet der, kan vi da bruke til å oversette tangensiell hastighet ytterst på sylinderen til massesenterhastighet til sylinderen. Fordi hvis hastigheten, tangensiell hastigheten til et punkt ytterst på sylinderen lik R ganger omega når du henger deg på massesenteret Ja, da må den hastigheten du observerer tangensielt må være den samme som massesenterets hastighet sett fra en observatør på yttersiden fordi at kontaktpunktet har hastigheten. Det er den, det faktumet og det alene som gjør det. Og så sier du at det ikke helt opplagt. Nei. Igjen, velkommen til klubben. Jeg brukte en god del tid på å overbevise meg om at det riktig. Men det det som faktum. Det betyr bare at i og med at det punktet i ro, så må massesenteret bevege seg like fort, sett fra oss, sett fra det punktet stås det også. Da. For da kan du tenke deg at det punktet, i og med at det i ro, så jo det, står jo det også i ro i forhold til oss på yttersiden. Ja, da vil det se at massesenteret beveger seg like fort som en observatør i massesenteret vil se at et punkt ytterst på sylinderen beveger seg. Det liksom, det må faktisk være, det må være sånn. Så tenk på det, grubble på det. Jeg tror ikke det, jeg kan repetere, jeg kan si det på fire forskjellige måter til, på en, pakke det litt inn. Jeg tror faktisk du bare må ta det litt sånn og tenke på det, og grubble litt på det. Overbevist om at sånn må det være. Det betyr i hvert fall at vi da får den relasjonen der. Massesenterets hastighet må, når du har ren rulling, R ganger omega. Og det der altså det vi kaller for rullebetingelsen, eller det vil si, det den relasjonen vi nå skal utlede fra den her, nemlig at massesenterets akselerasjon må da være lik R ganger alfa. Og den, hvis du først har akseptert den over, så den her egentlig mer eller mindre triviell å utlede. For det bare å derivere med hensyn på tida t på begge sider, så får du at dv dt R ganger d omega dt, som altså akselerasjon er lik vinkelakselerasjon ganger r. Så det her, den fra det punktet, altså fra v er lik r omega til a er lik r alfa, det bare en derivasjon med hensyn på tida t på begge sider. Så den helt, den grei. Den helt, helt holdbar. Så det den øverste der, å akseptere den, det der du på en måte må bruke logikken. Og det ofte den her nederste her da, som jeg har liksom klussa under her, det ofte den her vi kaller for rullebetingelsen. Så det den betingelsen må være oppfylt når vi har ren rulling. Altså ikke at legemet som ruller ikke samtidig spinner mot underlaget. Så sånn det. Og da skal vi se at når vi har akseptert den rullebetingelsen, så kan vi begynne å regne på bevegelse og akselerasjon til, og vinkelakselerasjon til legemet som ruller. Og det skal vi gjøre. Vi skal fortsette på det eksempelet her, men bare tegne det på nytt, sånn at vi kan tegne inn krefter og gjøre den analysen vi må. For her må vi bruke Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, og vi må bruke Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen om massesenteret. Og vi må kombinere det for å klare å løse problemet. Så fortsetter jeg bare tar det opp på neste side, men med mulighet for å tegne inn krefter og sånn. Vesentlig her nå var å få introdusert rullebetingelsen. Så om du ikke skjønner den fullt og helt enda, så bare aksepter den forløpig. Den riktig, altså. Og aksepter at sånn det. For den må vi bruke. Så. Igjen da. Sylinder. Ruller uten å gli. Nedover et skråplan. Hva akselerasjonen til massesenteret til sylinderen? Så her har vi skråplanet. Tegner det litt større og litt brattere nå, så vi kan ha plass til litt, litt flere symboler og piler og sånn på. Her har vi den. Hvis dere nå hadde gått I første klasse I stedet for andre klasse, og hadde begynt på nye ingeniørutdanninger, som begynte nå I høst, så, og dere skulle hatt fysikk og kjemi med I henhold til den nye, nye ingeniørutdanningen, så ville dere faktisk hatt lab med dere der. For det emnet går første gang, det kommer til å gå vårsemester I første klasse, I stedet for høstsemester I andre. Så det skal gå til våren for første gang, og da skal vi ha fysikklab, det vi ikke hatt før. Da skal vi blant annet se på legemer som ruller nedover skråplanet og gjøre eksperiment på det og sammenligne med teori. Sammenligne med den, de teoretiske resultatene som vi nå utleder. Og når jeg først I gang med det, vi har utlyst nå inntil 10 studiestillinger for det emnet, så... Jeg anbefaler alle som kan tenke seg å være involvert I å være med og hjelpe neste generasjon studenter til å skjønne det samme som dere lærer nå om å søke. For vi trenger mye hjelp. Det, både lab og, og regneøvinger og kanskje følge opp noen nettbaserte studenter. Også. Så bare ta kontakt med, med administrasjonen på IBB hvis dere, altså I tredje etasje B-bygget, sekretariatet der. Kontoret og spør om hvordan det skal gå fram hvis dere ikke vet. Men søknadsfrist midten av november, studiestillinger. Så vi trenger folk som har erfaring med fysikk og som motivert til å hjelpe og forklare andre. Ok, da skal jeg ikke drive mer promotering av det. Så her har vi altså en sylinder, ruller uten å gli. Den vil altså akselerere nedover skråplanet. Og den vil... Da I og med at den ruller uten å gli, så vil den jo da rotere raskere og raskere. Så vi har en vinkelakselerasjon. Og vi må nå både finne en positiv retning for massesenterbevegelsen, og vi må finne en positiv rotasjonsretning. Så her det jo, sånn som vi har sett på før, det naturlig å legge inn et koordinatsystem for translasjonsbevegelsen som flyr skråplanet, en X og Y, noe sånt som det her. Fordi at massesenteret vil jo da bevege seg langs X-retning, og vi vil ikke ha noen bevegelse langs Y-retning. Så det vil, en, vil være en enkel, det vil være den enkleste måten å se på der. Det vil si at vi har positiv retning for translasjon som peker nedover. Og så må vi definere en positiv omdreningsretning. Ja. Jeg vil velge med klokka I det tilfellet her, selv om det ikke standard. Det har litt med det å gjøre at da vil en positiv, eventuell positiv vinkelakselerasjon vil være det samme som en positiv akselerasjon av massesenteret. Så det for å få samme fortegn på de her, på akselerasjon og vinkelakselerasjon. Det igjen, ikke noe magisk med det. Du kan definere positiv dreieretning andre veien hvis du vil. Men da må du holde deg konsistent til det. Så, Hvilke krefter virker? Jo, vi har tyngdekraften, som jeg tjener den med rødt, ja. Her. M ganger G, nedover sånn. Vi har en normalkraft, N, sånn. Egentlig vektorer da, så får Hvis jeg skal være konsistent, så får jeg tegne opp vektortegn her. Og så, I og med at vi har noe som ruller uten å gli, ja, altså det vil altså det må være friksjon her. Det må være friksjon mellom underlaget og sylinderen. Hvis ikke, så hadde sylinderen bare sklidd nedover uten å, være rotert I det hele tatt. Så det må være en friksjon, og I og med at sylinderen vil rulle raskere og raskere nedover, så det fornuftig å tenke seg at den friksjonen vil peke I den retningen her. Angriper I en F-vektor, sånn, som angriper nettopp I kontaktpunktet. Men I og med at sylinderen ruller uten å gli, så den friksjonen her statisk. Så det, vil det eneste vi vet om den, at den større enn null. Når sylinderen vinkelakselerert, så må den være større enn null. Men vi vet ikke hvor stor den. Og det det som hele poenget med denne rullebetingelsen, at rullebetingelsen en ekstra ligning som gir oss den informasjonen vi ikke har om størrelsen på friksjonskraften. Altså, hadde sylinderen spinnet mot underlaget, ja vel, da hadde vi visst at vi hadde kinetisk friksjon, og den ville da vært lik mye ganger n. Så da hadde vi kunne regne ut normalkraften, for den kan vi regne ut ganske på helt standard måte, som vi har gjort mange ganger før, og da hadde vi også visst hvor stor friksjonskraften var. Så da trenger vi ikke rullebetingelsen, men vi må ha den når friksjonen statisk, for da vet vi ikke hvor stor den. Så det her kan vi skrive ut med et poeng da, et viktig punkt. Et sånn NB. Ren rulling lik statisk friksjon. Rulling med, kan vi si, med spinning, kan vi kalle det, lik kinetisk friksjon. Og I det siste tilfellet altså lik, det vil altså si, at I det tilfellet der, så F lik mye ganger n. Skriv det som en parentes da. Fordi det ikke det vi bruker nå. Men når noe spinner, og ikke bare ruller, så det den vi må bruke for å gjøre analysen. Ok. La oss se på Newtons annen lov på massesenterbevegelsen først. Nå det de to lovene, altså det Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, Newtons annen lov på rotasjonsform for bevegelsen rundt massesenter, det de to jeg har mulighet for å bruke nå. Så la oss sette opp det, de hver for seg, og se om det gir oss nok info. Så, ja, det kan vi jo tegne inn, vi må jo dekomponere tyngdkraften, men det har vi gjort så mange ganger før nå, så det bare tegner jeg opp. Her har vi y-komponenten, og der har vi x-komponenten, og så, enda har jeg glemt å spesifisere, vi må si at skråplanet har en, vi må kjenne vinkelen da, selvfølgelig til skråplanet, teta. Det må vi gjøre, ellers så klarer vi ikke. Og da vet vi, som fra før, at vinkelen teta finner vi en der, I rødt, sånn som jeg tegner den opp. Så vi må jo tyngdkraften må dekomponeres her for å kunne gjøre analysen. Men både friksjonskraften og normalkraften, de ligger allerede, de på en måte ferdig dekomponert inn mot de aksene som jeg har valgt. Så, Newtons annen lov da. N2. Som jeg skriver I x-retning her med et parentes. For det altså, vi har bare bevegelse I x-retning, så det jo greit det. Og da, summen av krefter I x-retning lik massen til sylinderen ganger massesenterets akselerasjon, for det vil altså peke I x-retning. Og hvilke krefter har vi I x-retning? Jo, det tyngdekraftens x-komponent som peker I positiv x, og den mg ganger sinus til theta. Det tyngdens komponent I x. Og så har vi friksjonskraften, sånn ut av det, den retningen jeg har forutsatt at den peker, kommer inn som minus. Minus F. Og det her lik M ganger massesenterets akselerasjon. Så. Og det da jeg ikke kan skrive mye gang N. Det det som hele poenget når, når noe ruller uten å gli, ren rulling, så vet jeg bare at den statisk. Jeg vet ikke hvor stor den Så derfor kan jeg ikke gjøre noe med forløpig. Her både akselerasjon til massesenteret og friksjonskraften ukjent. Så jeg kan ikke gjøre noe mer forløpig. Så her må jeg ha mer. Så det kan vi da kalle for ligning nummer 1 da. En. Og så da det Newtons andre lov på rotasjonsform for bevegelsen om massesenteret. Og da får vi se, her har vi tre krefter som virker. Hvor mange av de kreftene har et kraftmoment om massesenteraksen? Ja. Friksjonen, ja. Det riktig. Hvorfor har ikke tyngdekraften eller normalkraften noe moment da? Hæ? De angriper i senter. Ja, den ene gjør det. Tyngdekraften angriper i senteret. Den angriper i massesenteret, så den har null arm. Det riktig. Men normalkraften angriper, den angriper i kontaktpunktet. Så den har ikke null arm. Ja. Den peker rett innover mot sentrum, blir det sagt, og det helt riktig. Så armen og kraften peker langs samme, altså peker i samme retning, det vil si motsatt av hverandre. Men det, de parallelle, og kryssproduktet av to vektorer som parallelle null. Så det helt riktig. Det de to spesialtilfellene der du har null moment. Null arm eller parallelle, eller arm og kraft parallelt. Altså en kraft som peker enten rett ut fra aksen eller rett inn mot aksen. Så det bare friksjonen. Og her blir jo da kraftmomentet til friksjonen positiv når jeg har tenkt meg at friksjonen peker den retningen det gjør. Så her får jeg et positivt kraftmoment fra friksjonen. Faktisk så det bare å det, vi har heller egentlig ikke forskuttert at friksjonen må peke den veien. Vi kunne definert den nedover også. Bare at da hadde vi fått motsatt retning på friksjonen i ligning 1, og ville fått motsatt kraftmoment her. Og det ville konsolert hverandre, faktisk. Så det hadde blitt riktig, det også. Det bare snakk om å velge en egentlig en positiv retning for friksjonen. For vi vet egentlig ikke hvor den peker. Noen krefter vet vi hvor peker. Tyngdekraften vet vi peker nedover, så den kan vi, det, kan vi, det liksom garantert. Normalkraften vet vi må peke oppover. Så de er jo i sånn sett gitt. Og har vi en kinetisk friksjon, så kan vi også med større grad av sikkerhet si hvor den peker. Men med statisk så vet du faktisk ikke helt. Hvis sylinderen skulle bli bremsa opp, for eksempel nedover, gå saktere og saktere, av en eller annen grunn, men hvis du hadde sendt den oppover, da ville, må friksjonen måtte peke i motsatt retning for å få til det. Ok, men her blir det egentlig ganske enkelt da, å finne og finne et uttrykk for vinkelakselerasjon, for det bare F ganger R. Og friksjonen står vinkelrett på armen nå, så det blir bare kraft ganger arm. Så blir størrelsen på den. Lille F ganger R. Så la oss skrive opp da. Summen av kraftmoment er I alfa. Det er liksom det er Newtons andre lov på rotasjonsform. Og da har vi argumentert for at den eneste kraften som har moment er friksjonen, og den er F ganger R. Den peker i positiv, altså den er positiv da, gitt den dreieretningen som jeg har definert. Og den er da en halv M R I A-en, som er treghetsmomentet til sylinderen, ganger alfa. Og her må vi da også i prinsippet da sette en strek under og si at ja, friksjonen er ukjent og alfa er ukjent, så vi kommer ikke lenger. Og det er sånn sett riktig at vi vet jo ikke hva den er. Men det her vi da må bruke den her rullebetingelsen for å komme videre. Fordi at her har vi I prinsippet tre ukjente og to ligninger. Akselerasjon til massesenteret, vinkelakselerasjon til sylinderen og friksjonskraften. Men, og det altså to ligninger og tre ukjente, det ikke nok informasjon. Men det her vi da må inn med rullebetingelsen for å finne sammenheng mellom vinkelakselerasjon og massesenterets akselerasjon. Så vi helt nødt til å introdusere den her for å løse problemet. Og den rett og slett da lik A over R. Så det blir altså lik en halv M R I A-en ganger A C M over R. Og så har jeg tilsynelatende bevisstløs bare satt en A over R. Vi så jo her forrige uke at her kan det egentlig være, her må du være nøye med fortegnet. Men det da vi kan ta en liten titt på positiv dreieretning sammenlignet med positiv x-retning. Og da kan vi overbevise oss om at ja, vel, hvis vi har, hvis massesenteret nå akselerert nedover, det typisk vil det jo være når noe ruller nedover, da vil den sylinderen gå fortere og fortere nedover. Det betyr at den må rotere raskere og raskere. Så vinkelhastigheten må bli større og større I retning med klokka. Det betyr altså en positiv vinkelakselerasjon, I og med at det definert positiv dreieretning med klokka. Hvis sylinderen hadde rullet oppover og hatt en negativ akselerasjon av massesenteret, hadde vi hatt en negativ vinkelakselerasjon. Så vinkelakselerasjonen og akselerasjonen vil ha samme fortegn, uansett om begge positive eller begge negative. Så derfor kan jeg skrive at alfa lik A over R, altså pluss A over R egentlig. Det samme, altså det poenget her drøftet vi forrige uke. Så det egentlig samme greia. Men det betyr at vi kan pynte litt på det uttrykket her. For her forsvinner R'er, så det står etter. Så det vi står opp med at F lik en halv ganger M ganger akselerasjon til massesenteret. Og her ser vi også at friksjonen faktisk kan bli både positiv og negativ. Hvis massesenterakselerasjonen hadde vært negativ, så blir friksjonen også negativ. Så dette vi kan ha en reell friksjon som peker I motsatt retning av den på en måte positive retningen. Altså jeg hadde sagt noe om positiv retning på friksjon, og jeg tegnet en pilretning på den egentlig. Men her litt spesifikt for statiske friksjoner. Så der, og det ligning 2. Men da det nesten så jeg hører tilløpet av jubel I benka her, for at da vi jo søren meg snart fremme. Hvis vi nå begynner å kikke på eneren og toeren, ja, da det F og massesenterakselerasjon som ukjent I eneren, og det jo søren meg de to som ukjent I toeren nå. Og her kan vi jo enten bare sette inn det uttrykket for F oppi der, eller å summere venstre og høyre side hver for seg. Så når vi først har kommet frem til 1 og 2 på den formen her, det ligger jo litt sånn logikk bak det. Når vi først har kommet frem til de to der, så er vi egentlig så å si fremme. Så, hva så gjør det? La oss bare si at vi skriver nå 1 pluss 2. Det betyr summering av venstre og høyre side hver for seg. Ja, da får vi noe sånt som mg sin teta minus f, det var ligning 1, så plusser jeg på venstre sida av ligning 2, som f, og det da lik høyre sida av ligning 1, som var m ganger acm, og så plusser jeg på høyre sida av ligning 2, som var en halv m acm. Og da forsvinner jo de her f-ene mot hverandre, så det vi ender opp med på venstre side mg sin teta lik, og det vi ender opp med på høyre side rett og slett 3 halve ganger massen ganger akselerasjon til massesenteret, og jammen forsvinner ikke massen også her. Svaret blir helt uavhengig av hvor tung den sylinderen Det at det en sylinder viktig, for det sier noe om uttrycket för tregetsmomentet är baserat på att det är en cylinder och inte en kula eller ett kuleskall eller ett cylinderskall. Då vill du få olika vill du få olika uttryck för tregetsmomentet som gör att den faktorn alltså hur stor acceleration blir vill vara avhängig av formen på legemet. Men oavhängig av massan oavsett. Så den här lär sig nog lätt egentligen lösa för masscentrerad acceleration så den blir som följer A CM är det 2 tredjedel gånger g gånger sinus till teta. Så pent och pyntligt och enkelt och grejt till slut. Faktorn 2 tredjedel det har med formen på legemet att göra. Gånger med g och så är det skråplanvinkeln som ingår och det är ju naturligt nog ju brattare skråplan ju raskare acceleration vill du förvänta. Men vi ser att hvis du har alltså hvis du har tänkt dig ett hypotetiskt tillfälle att du har så mycket friktion att hämta att du kan låta skråplanen nästan vara helt vertikalt så att du får ren rullning då så blir det inte g. Maximalt du får är 2/3 g. Och det är för att du måste sätta cylindern i rullning samtidigt som den faller ner. Om den bara kunde falla rätt ner utan någon rotation och utan någon luftmotstånd så vill du få g, självklart. Men det maximala du kan få då när du måste ha en rullebevegelse samtidigt är 2/3 g. Så här så vi I alla fall varför är det mast och töjt om den här rullebetingelsen för den måste vi ha in här för att få löst problemet. Hvis ikke så hade vi varit helt stök. Hade inte gått. Igen då, hade vi haft hvis cylindern inte hade bara rullat, hvis den hade spinnit. Vi hade förutsatt det. Då hade vi mistat rullebetingelsen för då hade vi inte kunnat sagt att att A är lik R gånger alfa. Det vet vi. De av dere som har spinnit med cykel eller burnat med en bil och fått dratt som harvar lite där, så vet ju att då kan hjula rotera mycket raskare. Du kan ha mycket större vinkelacceleration på hjula än du har acceleration av bilen. Men att du mister rullebetingelsen, men som sagt det du vinner är att F är lik my gånger n. Och normalkraften den har vi regnat ut. Eller den har vi inte. Den kunde regna ut för n är lik mg cosinus theta. Så då vet vi att f är lik my gånger mg gånger cos theta. Så då vet vi hur stor friktion är. Den är konstant den. Konstant och den värdin. Så då har vi en ny ligning som vi får igen. För den som är intresserad I och jag vill absolut anbefalla att kika lite på det är en gammal examensuppgave som där det finner I Blackboard arkivet som drejer sig om ett legeme som både spinner och ja, som spinner och beveger sig translatoriskt samtidigt. Kik på den hvis dere vill ha lite mer översikt över det. Det går helt fint att regna på så. Och husk på då är massecenteracceleration styrt av my gånger n. Sant? Friktionen my gånger n. Den vill påverka massecenteracceleration helt oavhängigt av om den faktiskt den vill alltså angripa på kanten, men det bryr ju inte Newtons annan lov för massecenterbevegelsen sig om I det hela tatt. Den säger bara det är summan av krafter, det är riktningen på friktionen och det är ja, hur stor den är. Inte hur den angriper. Så det, da vil den være med og styre det. Yes. Det var ren rullebevegelse. Et punkt til som kanskje litt mer det är inte så komplicerat sån rent teoretiskt som vi ska ta till slut och det är arbete och effekt I rotationsbevegelse. Och som enkelt allerede har nämnt för mig, det trenger dere för en av uppgifterna på obligen den uka här. Så Så det ikke derfor jeg, jeg tar det her nå. Altså. Det på obligen fordi at vi har det som en del av pensum. Det motsatt vei. Ok, arbeid og effekt i rotasjonsbevegelse. Det et viktig tema i seg selv, så vi, det derfor vi, vi behandler det. Sånn. Og så litt sånn bare i parentes. Hvordan det her med arbeid for translasjonsbevegelse? Det sånn at vi husker det. Det en stund siden vi har vært innom det nå, så bare for en hyperkjapp repetisjon da. Arbeid, når du har en kraft som altså når du har bevegelse langs en x-akse, så vet vi at arbeid, det, da har du kraft ganger vei, eller i prinsippet da integrale av kraften over en, over en strekning fra x1 til x2, f av x ganger dx. Altså integrale av kraften over bevegelsen langs en akse. Det var sånn vi gjør i translasjon. Så kraft ganger vei, eller integrale av kraften over en strekning. Så spørsmålet, hvordan det her i rotasjon da? Og da yes, det samme, det viser at det bytt ut de her vanlige translasjonsstørrelsene med de relevante rotasjonsstørrelsene. Bytt ut kraft med kraftmoment, og x-posisjon med vinkelposisjon, så har du tilsvarende uttrykk. Det viser at det blir helt identisk. Så for rotasjon da, når du har et kraftmoment som virker på et legeme som i, og nå tenker vi ren rotasjon, bare går tilbake til ren rotasjon om en fast akse for å ikke gjøre det alt for komplisert. Så rotasjon, så tilsvarende arbeid integrale av kraftmoment som da i prinsippet kan være en funksjon av theta, altså ikke konstant, ganger det theta fra en startvinkelposisjon til en sluttvinkelposisjon. Altså et legeme som roterer mens det utsatt for et kraftmoment. Og da det kraftmomentet integrert over rotasjonsbevegelsen som gir deg arbeid. Det liksom det går an, det der ikke så immer vanskelig å utlede heller, men sånn blir det. Så det det generelle uttrykket. Hvis vi har konstant kraftmoment, så blir det enklere, for da kan vi trekke kraftmomentet utenfor integrale. Og da får vi et forenklet uttrykk, så konstant kraftmoment. Og da blir arbeidet, blir det da konstante kraftmomentet, som jeg bare kaller for tau, eller om en akse, om rotasjonsaksen sett. Og så blir det bare rett og slett theta 2 minus theta 1, som altså blir lik kraftmoment ganger, kan kalle for delta theta, altså den vinkelforflytningen som legemet har gjort mens kraftmomentet har virket. Så konstant moment, hvis du vil finne hvor mye arbeid som gjort av det momentet, så det bare å ta momentet ganger hvor stor vinkel legemet har beveget seg. Altså det bevegelsen i vinkelbevegelsen vi snakker om. Så det analogien til kraft ganger strekning, kraft ganger vei. Så en vinkel, dette en vinkelvei og ikke en vanlig sånn x, en vanlig vei langs en rett strekning. Og så går det an å vise da at det arbeid-energiteoremet, det også gyldig for rotasjonsbevegelse, sånn at arbeidet som gjøres på et legeme lik endring av kinetisk energi, og nå det da endring av rotasjonskinetisk energi som vi snakker om, som relevant her. Så vi tar det på neste side. Så den kan vise, at arbeid-energiteoremet også riktig eller gyldig i det tilfellet her, sånn at arbeidet som gjøres på et legeme i rotasjon lik endring av kinetisk energi, som da blir lik en halv i ganger en sluttvinkelhastighet i annen minus en halv i ganger en startvinkelhastighet oppe i den. Og så det lik sluttkinetisk energi minus start kinetisk energi, K2 minus K1. Så RB-energiteoremet også gyldig her. Det bare at nå det, må vi altså bruke de her kraftmoment for å regne ut arbeid, og vi må bruke uttrykket for kinetisk energi for rotasjonsbevegelse i stedet for translasjonsbevegelse. Og effekt som lik arbeid per tidsenhet, effekt definert på nøyaktig samme måten. Det hvor mye arbeid per tidsenhet som gjøres nå av et kraftmoment, da, og ikke av en standardkraft. Så effekt, som P, det jo derivert arbeid med hensyn på tida T. Og da det uttrykket vi nå skal skrive opp, det går an å overbevise om det, det kan du faktisk tenke selv nesten litt til også. Så at arbeid moment ganger vinkelforflytning. Hvis du nå har konstant moment, hvis du deriverer det uttrykket med hensyn på tida T, ja, da får du egentlig moment ganger deriverte av vinkel med hensyn på tida T. Og hva det for noe at? Vinkelhastighet, ja. Så dermed så blir rett og slett her kraftmoment ganger vinkelhastighet. Så når du har et moment som et kraftmoment som virker på et legeme som i rotasjonsbevegelse, du vil finne effekten av det momentet, så det litt kraftmoment ganger den vinkelhastigheten du har. Og de som liksom bilinteressert og leser om spesifikasjon, spekk på biler og sånt, de har jo sett, ja, hva dreiemoment? Hva maks dreiemoment? Der da, det derfor. Her har vi det, vet du. Her dukker det opp. Det det som hele årsaken til det. Og det, de som ordentlig interessert i det, har jo selvfølgelig orientert som det her tidligere, så de sier at ja, det her gammelt nytt, men det ikke kjent for alle. Så bare la oss helt avslutningsvis bare et kjapt taleksempel på hvordan vi kan tenke det her anvendt da, på en bilsituasjon. Så vil jeg si at vi har en bilmotor som via transmisjonssystem og hele styringssystemet utøver et kraftmoment da, på dreieverket eller på det som skal rotere på en bil. Hjul for eksempel. Så motoren på en bil, se at den utøver et kraftmoment på 200 Nm. Mens hjulene har en vinkelhastighet og si 50 radianer per sekund. Hva motoreffekten? Ja, og det her det var meningen skulle være et enkelt, bare et innsettingseksempel, så P altså moment ganger vinkelhastighet. Så det her, og det her blir bare å sette inn, da, 200 Nm ganger 50 radianer per sekund, eller sekunder minus første. Og det her blir 10 kilowatt faktisk. Og det kunne en, hvis en ville, regne om til hestekrefter, hvis en ville det, men det her, når du har 200 Nm, og du har en viss vinkelhastighet da, på det som roterer, så får du 10 kilowatt i det tilfellet her. Og bare en sånn litt parentes for den som interessert i bil eller ting som kan bevege seg. Altså, når du har en motor på en bil, det som typisk begrensningen jo hvor makseffekten som motoren kan levere til enhver tid. Altså, hvor stor effekt, det er det begrensningen på. Det avhengig av hvis du har en diesel- eller bensinmotor, så har du med kapacitet på den. Den elektrisk, så går det på batterikapasitet. Hvor mye du kan levere, mye effekt du kan levere. Så hvis du har en maksverdi på den effekten der, og så kan du tenke deg, si at den, den liksom en, har en maksverdi. Da ser vi jo at det dreiemomentet som motoren kan levere, kraftmomentet, altså, det vil også være avhengig av hvor stor vinkelhastighet du faktisk har. Så hvis du har noe som roterer veldig raskt, ja, da det mindre moment å hente ut. For at vinkelhastigheten rask. Hvis du har liten vinkelhastighet, ja, da kan momentet bli mye, mye større. Og det det ikke akkurat det du opplever når du kjører bil, da. Hvis du kjører veldig fort, så det litt begrenset mye akselerasjon du klarer å hente ut av bilen. Og det jo styrt av momentet. Men hvis du har veldig lav hastighet, så kan du få mye akselerasjon. Og det gjelder at for når omegaen liten, så ut fra den totale effekten du kan hente ut av motoren, så kan du få ganske stort dreiemoment. Det typisk derfor det lettere med store dreiemoment med relativt små hastigheter. Og så det ikke sikkert det ved null hastighet du har det største, og så videre. Det har med andre ting å gjøre. Men det der i hvert fall en helt sånn fysisk begrensning da, på store momenter du kan få når du har en viss makseffekt. Det der liksom den fundamentale fysiske ramma for hvordan det henger sammen. Ok, det var siste kommentaren på det. Da det en forelesning til neste uke om rotasjonsdynamikk. Da skal vi se på det som kalles for bevegelsesmengdemoment, eller spin, og introdusere den siste sentrale bevaringsloven innen klassisk mekanikk. Og det da siste forelesning som har med rotasjon å gjøre. Det blir altså neste uke. Jeg kan jo forresten si det, jeg skal legge ut en beskjed på Blackboard, men forelesning neste uke blir spredt over to dager på grunn av at det skal egentlig være onsdag fra 8 til 10, sånn som det nå. Det bare at Eureka opptatt fra klokka 9 til noe helt annet neste onsdag. Så det blir en time fra 8 til 9, og så blir andre timen blir på torsdag ettermiddag fra 4 til 5. Så bare sånn at det sagt. Jeg skal legge ut en beskjed om det. Men det på grunn av at auditoriet her opptatt av andre ting fra klokka 9 på onsdag.